sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Pakistanda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan tasmasynyň gözleg barlyk işleri bilen bagly korrupsiýa ýol berilendigi aýdylýar. Pakistanyň Newit ministrliginiň dünýädäki Interstate Gas Systems kompaniýasynyň ýol başlasynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan tasmasynyň Pakistan bölüginiň gözleg barlyk işleri bilen bagly 40 milliard Pakistan rupiýasy ýany Takminan 250 milyon dollar mösbürünü korrupsiya hadisasına başqoşanlı oyun ötürülüyer. Oğanistan'ın aşağı palatasının kanun çıkarcıları taslamanın Oğan bölüğünün kuruluşunun iyi tesirliyendiğini aydiyarlar. Bular varada değişiklikte Pakistan'ın Daily Times hem de Oğanistan'ın Pachhuok nesirleri 7. Oktyabrda xabar verdiler. Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Qazi Ötürcüsünün gözlü barlıq işleri bilen bağlı Nevit Ministerliğinin binyadınakı Interstate Gas System Kimsin yol başısının 40 milyard Pakistan rupisi möçbörünü maliye korrupsiyosunu başkoşonu uyumu sürülüyer deyip Pakistan'ın Daily Times neşiri yazıyar. Neşirin yağdaydan havarlı çeşmelerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre Interstate Gas Systems kampanyasının yol başısı Mobin Salvat'ın başkoşon maliye cinayetlerine yokur vizipeli Pakistan resmilerin göz yumonluğu havar veriliyer. Galiberti'de çeşmeler taslamanın gözde barlıq işlerine deyilip 226 milyon dolar Oğlum söyleyen kampanya Berlin'in ayağını ettirir deyip neşir yazıyar. Havarda aydılma onu göre bu taslamanın gözlüğü barlıq işlerinin hakiki bahası 26 milyon dolara barı vardır. Neşirin mağlumatını Pakistan'ın derini vedarasının bu mağlumatları boyunca derini bu işini qozganını aydılıyar. Pakistan'ın Interstate Gas Systems kampanyası Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin Pakistan bölüğünün kuruluşuna katnaşıyar. Türkmenistan uzunluğu 1840 kilometrdan kuvrak topuk taslamasının üstü bilen yılda 33 milyard kub metr gaz eksport etmeyi maksat ediniyer. Bundan azal sentyabrın başına Pakistan'ın The Express Tribune neşri topuk gaz gösterisinin Pakistan'ın Multan regionunun Hindistan'ın ferhedine çenine çekilmeli 200 kilometrlik bölüğünün lidar barlığı işlerine düyüplü kanun bozulmaları yol berilenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuğutu transmilli taslamanın kuruluşu işlerinin ilerleyenliğini gaytalayar. 2018. yılın fevralına Türkmen resmileri bu taslamanın kuruluşunun tamamlananlığını ilan edinden son, geçen yılın noyabrına Saud Arabistan'ından 35 kilometrlik şu yılın apreline Rusya'dan 214 kilometrlik turba satın aldı. Yönü devlet televizyonesinin esası haber programmaları topuk taslamasının tamamlananı gaydalayan Türkmen böyle önüne düşürülen video sujetleri efire vermeyer. Topuk gaz geçiricisinin kuruluşunu değişti haracatların 85%-ni Aşgabadyň özü çekýär. Bu maglumatlaryň fonuna 7-nji oktýabrda Awganystanyň Pachhuok neşri Awgan kanun çykarjylarynyň taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşynyň ýa-da tesirlenmegini alada bildirýänliklerini habar berdi. Maglumata görä ýurdun ykdysadyýet ministri topuk taslamasynyň Awgan bölüginiň işleriň başy barada hasabat bermek üçin Awganystanyň parlamentiniň aşağı palatasyna çağrıldy. Eger häzirki ýagdaý dowam etse bu taslama 30 ýylda da tamamlanmaz deyip Owan Metbuğutu parlamentte Hilmand vilayetine vekilçilik ediyen kanun çıkarcı Mustafa Mansur'un sözlerini fitirleyer. Hükümet taslama maya koyacak sermayeçilere karışardı. Geçmişte bir neçe Amerikan kampanyaları bu taslama maya koymağa istek bildirdi. Yönü Aşgabat bu teklifi karşı çıkıp taslamanın Owan bölüğüne Türkmen firmaların maya koyacaktuğunu aittiler. Türkmenistan häzir kuvaltta iktisadi problemalar bilen yüz bolýar we bu taslama maya koymağa gyzyklanma bildirmeýär. Deyip Owanistan'ın iktisadiyet ministri Owan parlamentine hasabat bilen çıkış etti. Pachhuok'un havarına göre Owanistan'ın parlamentinin aşağı palatasının kanun çıkarcıları topuk taslamasının Owan bölüğünün kuruluşunun iyi tesirilmenin sebeplerinin derinlenmeğini sorudu. Enerji serişlerine Bay Türkmenistan hedir kuvaltta öz gazını dine Hıtay'a ve Rusya eksport edip biliyer. Türkmenistan 2 yıldan kuvarak vaat ve iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirip geliyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda daşary ýurtly awiakompaniýanyň öňünde jenanlaryň arasynda ýakalaşyk boldy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ejir çekenler hem bar. Şuň Fly Dubai ofisiniň öňündäki nowat taýýarlaryň arasynda ýakalaşyk boldy. Ýakalaşyk uly toporyň arasynda döredi, onda 2 sany jenan ejir çekdi. Bu ýakalaşygy nowatda duran beýleki 2 jenanyň goşulmagyndan soň togtatmak başardy. Hem jenanlaryň ikisine agyr şikayet etdi. Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 8-nji oktýabrda habar berdi. Azatlyk radiosy bu hadisa barada goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Ejir çeken jenanlaryň soňky ýagdaýy hem nämelim galýar. Fly Dubai kompaniýasynyň Aşgabatdaky ofisinde azatlygy beýle informasiýa berip bilmejekdiklerini aýtdylar. Aşgabatyň polisiýasyndan kommentary alyp bolmady. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri ýylatyň gündäki durmuşynda ýüzbe-ýüz bolýan problemalary, şol sanda azyk haritlarynyň uçar biletleriniň puly nakdlaşdyrmak boýunça ýetgiderli döreýän nowatlar barada, şeýle-de nowatlarda ýüze çykýan dabalar hem ýakalaşyklar barada habar bermeýär. Ýaňy ýakynda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýylatyň daşary ýurtlar we kompaniýalaryň şol sanda Fly Dubai kompaniýasynyň uçar biletlerini satyn almakda valyuta çalyşygy meselesinde kynçylyklara duçar bolýanlygyny habar berdi. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan işgärin söýlerine görä Aşgabatdan Dubai her biletiň bahasy 181 dollar durýar bileti. Bir wagtda bir näçe plastik kartyň ulanylmagy arkaly satyn alyp bolýar. Ýakyn garandaşlaryň kartalary kabul edilýär diýip Fly Dubai kompaniýasynyň Aşgabatdaky idarasynda Azatlyk Radiosyna 8-nji oktýabrda aýtdylar. Işgär bir hepdede 4 gezek gatnaýan uçara biletleriň hatda ertirki reýs üçin hem satuwda bardygyny aýtdy. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary daşary ýurtly awiakompaniýalaryň şol sanda Fly Dubai, J7 we Belavia kompaniýalaryň uçurlaryna biletleri satyn almak isleýän raýatlaryň öz kartlarından bir günde 50 amerikan dollar ndan artyk maçy tölek edip bilmeýänligini habar berdi. Bu ýagdaýda biletiň dolu bahasyny tölemek üçin alyjy bir näçe adamyň kartalarından peýdalanmaly bolýar. Käbir ýagdaýlarda bir bileti satyn almak işine bir wagtda 10 adam gatnaşmaly bolýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň banklarynyň ýylatyň wiza kartlarynyň peýdalanmagyna girden berk çäklendirmeleri bilen bagly. Munyň bilen bir wagtda da dören ýagdaý käbir adamlara gazan çetmek üçin mümkinçilik açýar. Hirun awiakassalaryň öňünde bilet satyn alýanlara öz wiza kartlary bilen hasaplaşyp özlerine nakd pul berilmegi soraýan onlar çady müşär. Türkmenistanyň merkezi banky daşary ýurt valyutasynyň nakd konwertasiýasyny 2016-njy ýylda doly gadagan etdi. Wiza kartlary ýylatyň milli manady daşary ýurt valyutasyna 3.5 manatdan ibaret döwlet kursundan çalyşmagyna ýeketek mümkinçilik berýär.
Türkmenistan'da pitipli, şol sanda Azatlyk Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini bükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň gök wagtyny arasalamadyk paýta ýağı bir hepdeniň dowamyny tas üçe gymmatlady. 5-nji oktýabrda Mar şäheriniň Molyny Pes köçesinde ýerleşýän gök wagtynyň ýerdeminlerine ýerleşýän Ümit dukanlaryna ýerden sagat 5-7:30 aralygynda arasalamadyk paýta ýağı satyp çykaryldy. Yani ondan bir hepte uzul 1 litre 2 manat 60 tengeden satılan arasalanmadık paxta yağı, şenbe günü 1 litre 7 manat 60 tengeden satıldı. Alıcılardan arasalanmadık paxta yağının kaptalı bilen yaramlılık mehleti geçen meske yağını satın almak talep edildi. Bu vanada Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerine 8-nji oktýabrda habar berdi. Marys şäheriniň gök wagtynyň ýerdeminine şenbe günü ýerden sagat 5-7:30 aralygynda arasalanmadyk paxta ýağı satyldy. Onuň ýany bilen wagty geçen meske ýağyny satyn almak talap edilýär. Bolmasa arasalanmadyk paxta ýağı berlenok. 5 litrlik arasalanmadyk paxta ýağyny geçen hepde 13 manat berip satyn alyp bolýardy. Indi 38 manat bermeli diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä satyjylar müşterilerden ýağyn gapdaly bilen yaramlylyk möhleti geçen meske ýağlaryny satyn almagy talap edýär. Habarçy esasy haryda goşulyp satylýan meskeniň ýakymsyz ýysynyň bardygyny aýdýar. Habarçy arasylamadyk pawta ýağyny 5-nji oktýabrda daň bilen sagat 5-de Göwek gowadaryň ýerde minine ýerleşýän söwdan okotlarynyň satyn almagy üçin Marynyň uzak künjeklerinden ýürüýte gelen adamlaryň bolanyny aýdýar. Onun maglumatyna görä daş ýerlerden gelen adamlar ýağyň bir hepde munun dolku bahasını göz önünü tutup, şol baha esasını yağınları bilen pulu getiriptirler. Yağıtlasak bir hepte munun azal arasalanmadık pahata yağı marinin gök kvadrına akı yürüytü sevdan okotlordu. İyirden 5 litre 13 manattan satılıyardı. Yağınlarını 15 manat alıp daş yerlerden yağı satın almağa gelen adamlar elleri boş iyilerine dolanıyı. Önkü 13 manatlık 5 litrelik arasalanmadık pahata yağı için inni 38 manat talap ediliyar deyip azalttık radyosunun havarçı saytti. Onun maglumatını göre 5. aktiyan Burda Marinin Göök Kvadrını irden sagat 5-de dören pahta yağının nobatı 7.30 yetmen dargıdı. Sebäbi köp adamların yağınlarını yeterlik pulları yoktu deyip habar saytdı. Türkmenistan'ı arasalamadık pahta yağının 1 litrinin devlet dukanlarına akı bahası 2 manat 60 tengedir. Azatlık radyosunun yurt içindeki habar çatının 19. sentyabrda habar bermeğine göre hususi sevdada arasalamadık pahta yağının 1 litrinin bahası 6 manat, arasalanan pahta yağının 1 litri 12 manatı den. 8-nji oktýabrda iberen maglumatyny azatlygyň habarçysy Mary welaýatynyň bazarlaryna hususy sewdada ýumurtganyň bahasynyň 20 tenge gymmatlanygyny habar berdi. Mary welaýatyna tuwuk ýumurtgasy 20 tenge gymmatlady. Geçen hepde ýumurtga 80 tengedi. Öý ýumurtgasy 1 manat 20 tengeden satylýardy. Şu gün bazarlarda we hususy dukanlarda ýumurtga 1 manat, öý ýumurtgasy 1 manat 40 tenge boldy diýip habar çaýtdy. Onun maglumatlaryna görä Marynyň döwleti degişli ady karit dukanlaryna ýumurtga asla satyw çykarylmaýar. Türkmenistan synçylaryň aýtmagyna görä soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Döwlet emeldarlar bu ykdysady kynçylyklary boýun almaýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň täze öldünen Britan ýylçysy Aşgabatda işe başlanyna kän salym geçmeýänkä regionlara sapar edip daha şogudaky we mardaky studentler bilen uçdy. Olara birleşen salykda bilim almak mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Britan hökümetiniň berýän maglumatlaryna görä 30 sentýabrda we 1-nji oktýabrda Aşgabatda marda we daha şogudy Britaniýanyň Chewning stipendiýa programmasy boýunça tanıştırış çäreleri geçirildi. İlçi Filpot regionlarda Türkmen studentler bilen doğuşup bilimin ahimiyetine ünsü çekti hem de gıdıklanayan studentler birleşen sağlıkta dünya derecelerine verilen bilim mümkünçülüklerinin peydalanmağı hızı ulanır deyip havarda ediliyar. Britan hükümetinin Go.com UK saytının 3. oktýabrda habar bermegine görä, çetgiradaky şäherlerde ýaşaýan türkmen studentleri Britan hökümetiniň okuw programmasy barada maglumat almakdan başga bir ýurdun Türkmenistanyna täze berilen elçisi Hugh Stanley Philpott bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligine hem ýa boldy. Bu saatte Çivnin stipendiya programması için arda vermeğin 5. noyavra çenli açıktı. Eğer de bu meselelerin kılıklanayan studentler hasken maglumat almak istese, onların 24. oktyabrda Aşgabatda Amerikan ilçhanasının maglumatlar ve seri işteler merkezinde olacak, inniki tanıştır çaresinde gelip bilecektikler hem havar veriliyar. Täze ilçe Daşoğuldaky Oğuzoluk İnstitutunu, Mardaky Energetika İnstitutunu çıkış etdi we Türkmenistanyň regionlaryna sapar wagtynda düşürilen suratlary öz Twitter hesabyna çap etdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy täze ilçe Türkmen prezidenti bilen duşşandan soň beren maglumatyny iki ýurdun arasynda geljek bolan hyzmatdaşlyklaryň söwda iqtisady, energiýa ara gatnaş we telekommunikasiýa Oğuzoluk we guruluşyk pudoklary ölçüne alýanyny habar berdi. Emma muňa garamazdan yerli sinçilerin köpüs Türkmenistanyň esasan ýaşlary bilim bermek, hakyky hünärli we giň düşünjeli döwrewap pikirlenip bilýän kadrlary terbiýeläp ýetişdirmek meselesinde ýa-da galanlygyny berýärler. Olaryň pikirçe ýurtda Sowet döwründen gelýän mezur rahmetiň paýtasylykda bolanlyan ýygalap diýanly praktikalaryň saklanyp galmagy, bu ýagdaýlaryň üstüne köpçülük çäreleriniň we bayramçylyklaryň goşulmagy, bilimdäki paraxorlugyň kenesi ösmegi, ýurdun ykdysadyýet üçin zerur bolan bilimli adamlaryň ýetişmegine uly böwet bolup durýar. Diňe ýokary okuw jaýlaryny däl, orta mekteplerde hem pul, zat we tanyşlyk üçin ýokary wakalar goýulýar. Paraxorlyk çağalar wagyny hem gelip ýetdi we bu ýagdaý hiç kim üçin gelýän sardalyp adatlygyň habarçysy bilen gurulýan ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly jurnalistiň sözlerine görä, mekteplerde we ýoglarda bilim derejesiniň pese düşmegi hatta Türkmen jurnalistikasına hem uly zarar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugyny, döwlet radio telewizioniýasynda işlemek üçin hem ýeterlik sowatly, ene diline gowy söýlem dilip bilýän, başga dillerden gowy terjime edip bilýän hünärli kadrlar ýetmesini edýär diýip Aşgabatly jurnalist aýtdy. İkinci taraftan yerli fiyinçiler önkü prezident Tapar Murat Niyazov'un dolanırışı dövrününe daşarı yurtların görediyen oku mümkünçülüklerinin hem köplenç elden giderlenliğini. Emma Berdimuhammedov hakimiyet başına gelenden son daşarı yurtlara oku diyen yaşların köpelenliğini belliyerler. Yönü bu mümkünçülükler yurttaki maliye problemler sebepli çeklin mesele yakşı. Üstesinde hakimiyetler beyinlerin kaçmalı probleması bilen hem yüzü eyiz olu. Gogokan, zekinli ve daşarı yurtlardaki iş mümkünçülüklerini gören yaşlar yurttan barkakken gitmek istiyer. Olar okan yerlerine kalacak oluyarlar. Moğa Türkmenistan'ın yerli şartları östürüp bilmeliği hem iterik veriyer deyip adının aydılmalılığını soran jurnalist aytti. Onun fikirçe Türkmen hakimiyetleri daşarı okumağı gidecek zekinli yaşların önünü emeli kıyınçılıkları döretmen tersine olara kömök görsek ve son olaryň iýdine gelmek, öz yurdunda işlemek üçin şert döretse diňe ýurda we döwlete peýda bolardy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ankara Siýranyň demiradyk gündorunda amala aşyrylmagy mümkin harby operasiýa üçin ähli taýýarlyklaryň tamamlanandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump eger Ankara çäkden çyksa, Türkiýanyň ykdysadyýetini derwe dagyn etmekde haýwa tatýar. 7 oktýabrda geçlik Türkiýanyň gorunmak ministrligi Twitter sosial ulagynda ýazan tweetinde ýurdun ýaraglı güýçleri biziň serhetlerimizde terror çylyklı koridorun dikeldilmegine hiç açan çıdamlık görkezmez diydi. Bu beyanı Trump'ın Birleşen Ştatların Siriyanın Türk evlen terhidindeki koşununu çıkarmak baradakı garaşılmadı kararının iyidiyanına gavat geldi. Bu karar tevitte Kürtlerin yolbaşçılığındaki güyüşleri Türk yaraglı güyüşleri tarafından amala aşırılacak operasyalara karşı koşunsuz yağdayda kaldırdı. Birleşen Ştatların Siriyada mün sanı harbi kullukçusu bar ve olorun 50 sanısı yurdun serhet regionlarından çıkarılıp o odasında bolmadık başka yerlere yerleştirildi deyip Birleşen Ştatların administrasiyasının yukarı dereceli resmisi aittı. Siriyanın demiradık gündoğrundaki Siriyanın demokratik güyüşlerine ağırlık ediyen Kürt halkının koruk birikmeleri yurttaki İslam devleti ekstremist toporunun dervi dağın edilmeğine kömek eden Birleşen Ştatların esası yaranları hataplanıyor. Şolburvakta Ankara bu güyüşlerin sonku 3-10 yıllığın devamında Türkiye'de Kürt avtonomiyası üçün sövüşeyen Kürt sövüşçüler bilen iltişiginin bardığını aydıp onu terrorçuluklu kuramı deyip hasaplayar. Donald Trump ve onun kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında geçirilen telefon söhbetleşmelerinden son 6 oktyabrda Aktam Türkiye'nin yakında demiradık Siriyanın içine köp vaktan veri planlaştıran operasyasına girişecektiğini ve Birleşen Ştatların güçlerinin bundan beylek bu sevitin gol oyunda bolmacaktığını aittı. İlk vada Trump özünün bu gülkünç kutornuksuz uruştan çıkma üçün saylanandığını ve indi bu yağdayı Türkiye'nin, Evropa'nın, Siriyanın, İran'ın, Irak'ın, Rusya Siyanın ve Kürtlerin çözmüldüğünü aydıp bu kararını korap çıkış etti. Yönü Kürt halkının koruk birikmelerinin özlerinin yağırınından bıçaklanan dıbarıdakı ayıplamalarının ve Birleşen Ştatların Respublikanları hem de Demokratları tarafından edilen tanqitların fonunda Trump eger Türkiye çekten çıksa onda Türkiye'nin iktisadiyetini yumurcaktığı ve dervi dağın etcek dıbarıda hayvat attı. Sonra Birleşen Ştatların Prezidenti Erdoğan'ı eğer bizim islenlik adamımıza ziyan yetse onda ulu problemanın bolcaktığını hem aydındığını bellidi. Bu aralıkta İranın Daşarı İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif, Türk kardeşi Mevlüt Çavuşoğlu'na can edip, Türkiye'nin Siyre'de amal aşırmağına karışılayan operasyalarını Tehran'ın karşıdığını beyan etti deyip, İran'ın Daşarı İşler Ministerliği aittı. Kremlin Metbuot Vekili Dmitri Peskov, Rusya'nın Washington bilen Ankara'nın arasındaki islenlik ılalaşık barada öngünün havarlı edilmendiğini mealim etti. Biz yağdayı ören yakından sinlayarız deyip Peskov aittı. Siyre'nin raid urşunun devamında Rusya ve İran Siyre'nin prezidenti Bashar al-Asad'ı mühüm golda uylen üpçün etti. Şol bir vaxta Birleşen Ştatlar ve Türkiye Siyre'daki dürlü pütneçi toparları goldadı. Siyre'daki konflikt prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin 2011 yılın martındaki protestleri basıp yatırmağı neticesinde başlattı. Şonun meri bu konflikte 400 minden qovraq adam öldü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demir kazık gündoğur Uganistan'da da sular durulmayar. Hopsuzluk derecesi barha mövceyar. Kunduz vilayetinden sonra Tahar vilayetinin merkezi Talqan şehrine de cengçiler hücum etti. Vilayetin Tacikistan ile seyahatleşen etrafları cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Tahar vilayetinde hareket edeyen cengçilerin arasında hem merkez Adiyeli militarların bağırdığını resmiler aydıyarlar. Gökçe Derya ile Amı Derya'nın kınarında yerleşen sevdiler cengçilerin kontrolüne geçti. Gökçe Derya'nın boyunda cengçiler merkez tuttu deyip yerli ilat aydıyar. Tahar vilayetinin Hocaygar adlı etrafı stratejik noktada yerleşendir. Şunun için ilki bilen Tahar vilayetinin Hocaygar etrafını cengçiler basıp aldı. Şöyle olsa da Tahar vilayetinin Hocaygar adlı etrafının talibanlardan pes izine kaydıp alınandığını Tahar vilayetinin polisiye adarasının metbuat vekili Muhammed Cevat Hicri Azatlık Radyosu'na aitti. Cengçilerin iyiçiliğindeki böyleki etrafları hem kaydıp almak için tagallarlar ediliyor. Tezlikte hoş haberleri işitirsiniz deyip Hicri belledi. Tahar vilayetinin Darkat adlı etrafı hem mühim yer hesaplanıyor. Darkat etrafında cengçiler erkin suda zonasını dörödüptürler. Cengçilerin böyleki vilayetlerden hem Tahar vilayetine toplanayanlıklarını bilermeler aydıyarlar. Bunun şeylediğini resmilerim tasdikleyarlar. Tahar vilayetinin merkezi Talqan şehrine de cengçilerin vuhemsalyanlığını olur bildiriyarlar. Yönü Tahar vilayetinin hakimi Abdülhak Şafak'ın Azatlık Radyosu'na aydışıça vilayetin merkezi Talqan şehrini cengçilerin basıp almağına yol verilmez. Onun için berk çareler görüldü. Düşmanın Talqan şehrine girmeğine ruhsat vermez. Eğer cengçiler Talqan şehrine girmekçi olsalar onların ayağı kırılır deyip hakim haybat attı.
Herkes bir düşman icaza ne kadar dört ki ne koykuda da dahili şehri Talqan bu zora.
Emma Talqan şehrinin cengçilerin kabuğunda dığını sençiler aydıyarlar. Talqan şehrinin daş tuğrağında cengçiler yerleşiptirler. Demirgazık Gündoğru Uganistan'da varayan uruşları Merkez Aziyeli cengçilerin katnaşıyarlar. Merkez Aziyeli cengçiler İslam Devleti adlı Topar'ın Kurasan adlı bölümü bilen hizmettaşlık ediyarlar deyip Uğan resmileri aydıyar. Uganistan'ın Korunmak Ministerliğinin Metbuat Vekili Povat Aman'ın Azatlık Radyosu'na aydışına karanda Daesh'in Kurasan adlı bölümünün başlarının orunmasarı tutuluptur. Daesh'in teröristik hücumlarını kurnayıcı iki tane fitneçisi hem öldürüldü. Daesh toparına karşı Uganistan'da uli zarba urluyar deyip aman aydiyar.
Mağvune Şahay Kurasan'ı Daesh baraya fonusan.
Şunu karamazdan Uganistan'da İslam Devleti adlı toparın gün sayın güçleniyandığı barada malumat veriliyar. Demirgazık Gündoğru Uganistan'da da Daeshçiler mesken tutuyarlar. Uganistan ile çekleşen sevdilerinde Daeshçilerin yerleşiyandığını Tacikistan'ın havatirlenme bildiriyor. Türkmen Uğan Serhedi'nin kolayında da dışarı yurtlu cengçilerin toplanıyandıkları haber veriliyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimizi geçirip utarıya saatleri kesmeden son programımızı kaytadan yazıda dinleyip bilersiniz.
شهر